l-umaru f-senar fl-erja fejn nħuħsib iż-żebbieħ organizzajna kmixxija forma ta' ukoll irtir ta' Randan. Fost l-oħrajn għamilt event fuq Facebook u ħaddaq xejn qata għaliex bżajt li ħajkun hemm wisq għaliex kien hemm xi 165 interested. U għedna jekk ħanamlu mixxija hekk u jiġu daqshekk nies tiġi daqsxejn tistax taħdimha sew. Naturalment ma ġewx daqshekk, kien hemm xi 50 u xi ħadd qalli interested ma jfissirx ġejjin. Illum fil-Vanġelu Nikodemu hija tiltaqa' bil-lejl ma' Ġesu biex ma jidirx, biex il-Fariżewi l-oħrajn ma jindunawx li huwa interessat fil-mixja ta' Ġesu. Ma fl-istess ħin qassi for granted li ħajimxi wara Ġesu. Hija tiżen. U d-domanda li mexxietni anke fil-ħsieb tiegħi u jiena nirrifletti fuq il-qari kienet domanda li ħarġet aħna nippreparaw dawn l-eżerċizzi. Il-mistoqsija ta' żagħżugħ li jista' jsaqsi ma għalfejn għandi bżonn lill-Allah x'sen jieħu. X'sen jieħu billi nemmen falla. Dik hija l-mistoqsija li tlaqt biha. U sa ċertu punt l-ewwel risposta hija xejn li ma jaqbillekx li timxi wara Ġesu. Għaliex għall-mistoqsija x'sen jieħu Ġesu jgħidlek se titlef. U allura nixtieq l-ewwel ngħid isma' x'ħanitlef l-ewwel. Għaliex x'sen jieħu Ġesu ma jidħolx dik il-loġika, aħna għandna wisq bħalissa din il-konċett isma' sena kwista, sena kwista, sena kwista. U dik it-tieni ċertu sigurtà ma' sigurtà falsa. Fis-soċjetà tista' twassalni li inti tkun sigur fil-ħajja jekk inti għandek poter, jekk inti għandek il-flus, jekk inti għandek. U dik hija s-sigurtà. U l-mixja wara Ġesu tellefilek dik. Imma xort għandna l-Nikodemu li qiegħed jikkonsidra. Nikodemu kellu ċertu sigurtà, imur fuq Ġesu jgħidlu aħna nafu fil-bidu tal-kapitlu, għandu ċertu ċertezzi. U Ġesu jħottomlu. Kien hemm mara li ftit snin ilu ħadet sem fi program li organizzaw l-Ingilterra, The Great Silence, fejn kien hemm nies li ħafna minnhom mhumiex parteċipanti fil-Knisja mhumiex insara, imma kienu mistednin jagħmlu esperiment li jgħixu ftit ġranet f'monasteru tal-patrijiet. Meta saqsew il din il-mara għalfejn iddeċidiet li tidħol għalija din il-ħaġa, qalet jiena għexht 50 sena. Probabilità forsi għandi 50 sena oħra. U marriċ li ngħid isma' jinxext. Jeħlej ta' ħajti. Dik il-mara bħal Nikodemu qiegħda tikkonsidra. Jista' jkun li hemm kwalità oħra ta' ħajja li hija differenti mis-sigurtà li bħalissa għandi. Kienx mara bi problemi, le, mara normali. Ma qed isma jista' jkun li hemm kwalità oħra ta' ħajja li jiena qed nimmissija, hemm xi ħaġa iżjed. Jista' jkun li il-mod uman kif qed ngħixu fil-verità mhux qed jagħmilna umani xejn. Allura għandu għat-tieni mistoqsija: x'titlef meta timxi wara Ġesu? X'jgħidlek tħalli warajk? X'jgħidilna min jtiġi warajja ħalli u jgħid lista għandek tħalli warajk. Hemm xi tħalli warajk? Ħaj neħħina ċertu sigurtà. Għaliex inti biex timxi, bil-fors trid tagħmel pass il qudiem u titlef daqsxejn is-sigurtà tiegħek. Jekk tibqa' sod fuq saqajk it-tnejn ħatibqa' sod, imma mhux se timxi. U fil-ħajja hemm ċertu riski jekk ma taħodhomx ma timxix, ma tgħix. Bħal relazzjoni. Biex tidħol f'relazzjoni trid tissogra. Għax ma tafx se jiġri wara. Imma x'ħasra jekk aħna ngħixu l-umanità tagħna minn ir-relazzjonijiet. Inkun iktar sigur jekk għandi flus, jekk għandi suċċess fil-ħajja, jekk waħdi nirnexxi ċertu individualizmu. Jiena waħdi self-sufficient biżejjed. Imma fejn twassalni dik biex ngħix waħdi. Allura eħe Ġesu jneħħilek ċertu sigurtajiet, għaliex dawk is-sigurtajiet jistgħu jfaqru l-istess ħajja umana tagħna. Jistgħu nsemmu il-poter, il-kilba. Il-bżonn li jien nuri li jien xi ħaġa, I need to prove myself. Din il-bżon li daħal fin s-salien, I have to prove myself in society, daqqa b-soċċess, daqqa billi nkun l-ewwel, billi imma li rrid nuri li xi ħaġa. Uħut jagħmlu għadin billi jirribella u jgħid ismajna nuri li xi ħaġa billi ikoll il-libertà li nagħmel li rrid. Imma dik il-libertà li nagħmel li rrid fejn qed twassalni. Tfaqqar lili, tfaqqar il-ħadd ieħor, hija l-aħjar ħaġa. U Ġesu jeħlisna minn del bżonn li jiena rrid nipprova li jien xi ħaġa. Hekk iltqajt ma' diska ta' The Chain Smokers, insomma, tantx kont insegwihom jiena, ma laqtitni l-frażijiet li hemm f'din id-diska, Sick Boy. I am from East Side of America, where we choose pride over character. Hija sigurta. Imma telfek il-karattru bħala persuna. Where we can spin lies into fairy dust. Welcome to the narcissism, where we're united under our indifference. How many likes is my life worth? How many likes is my life worth? Jekk is-sigurta allura tispiċċa f'dan l-affarijiet, jiġifieri kemm għandi likes, ċentru huwa jien, narcissizmu, twassalni għal dik il-kwalità ta' umanità ta' indifferenza, li mhijiex kwalità ta' umanità. Ġifieri meta Ġesu qiegħed jgħidlek ħalli xi ħaġa warajk, hija dan il-ħelsien fl-aħħar mill-aħħar biex inti ma tiġix skjaf ta' xi ħaġa li tagħmlek inqas uman. Inqas uman. Laqtitni l-esperjenza ta' wieħed li rnexxa ħafna kien is-second in command tal-Yahoo Europe, jgħid ġemmajt 6 miljuni mhux ħażin. Kellu challenge meta kien tiela l-Montanja Kilimanġaro, imbagħad eventwalment tagħmel il-mixja ta' Santiago de Compostela u meta daħal f'kappella hemmhekk irrealizza x'qed joffrilu Alla. Alma rrealizzajt x'kont qiegħed nitlef. Irrealizzajt li kont l-iktar bniedem sinjur ġewwa ċimiterju. Laqtitni din il-frażi interessanti. Kont l-iktar bniedem sinjur fiċ-ċimiterju. Għandi dik is-sugurta tal-flus, imma fil-verità m'hemmx ħajja. U minn hemmhekk bidel ir-relazzjoni tiegħu mal-flus. Qabel kelli l-relazzjoni patoloġika mal-flus. Għal imbagħad għaraft il-valur anke tat-tagħlim soċjali tal-Knisja li l-ġid mhuwiex tiegħi biss huwa ġid ta' kulħadd, illum qed juża l-ġid tiegħu biex jempowerja żgħażagħ ħalli jibdew l-fażi tagħhom fil-ħajja, waqqaf assoċjazzjoni biex jaħdem man-nies li jgħixu fit-triq. Allura tilef is-sigurta li jkollu ħafna flus, sar inqas sinjur, imma sar iktar sinjur umanament. Sar iktar sinjur umanament. Allura x'jagħtini Alla jew x'jiġri fil-bniedem li jitlef u allura jħalli iktar spazju għal Alla. Għax minn banda qed titlef xi ħaġa u tħossok qed tiġi żarmat. Imma f'dak il-vojt li jinħoloq hemm il-possibilità tinbed ħajja ġdida. Hekk u nixtieq nikkonkludi llum bit-tliet affarijiet. Ġesu jgħid minnhom min jiddejjaq joħroġ fid-dawl. U raġuni minnhom hija li xin nibża li jekk jiskopruni li jien għandi djufija, jekk jien xi ħadd jinduna li forsi għandi difett, allura forsi jarmuni, jirriġettawni, ma niġiex aċċettat, il-valur tiegħi jintrema. Però meta inti tersaq lejn id-dawl li huwa Alla l-imħabba tiegħu, tinduna li inti m'għandekx bżonn li tkun is-suċċess li inti rnexxejt f'kollox li inti qatt ma fallejt biex inti taraf li inti maħbub. Tinduna li l-imħabba tiegħek tal għalik, il-valur tiegħek personali, mhux ibbażat fuq kemm irnexxejt jew le, fuq kemm għandek jew m'għandekx, fuq kemm għandek likes jew m'għandekx, imma hemm valur li mhux se jittieħed minnek. Li inti għandek valur għax sempliċement Alla jixtieqek. L-uniċità tiegħek li f'kemm ilha teżisti d-dinja ma kienx hawn bħalek, inti maħluq u maħbub minn Alla u dik hija l-bażi. ġesu jgħid min jemmen fija ma jkunx ikkundannat. Min ma jemmenx ikun ikkundannat mhux għax Alla jikkundannak, imma għax qed titlef dak li huwa essenzjali li jilliberak minn ħafna ansjetajiet li ħafna drabi jattakkawni u jattakkawna xina ma nafx hekk u x'qed inkampa mal-standards tad-dinja. Imma meta niskopri li l-Kristu fil-font ninduna li hemm libertà ikbar. Ħaġa oħra li nirċievi hija l-fiduċja. Fiduċja li tinbena bil-mod. Ħafna drabi jkollna skossi ma' Alla, ħafna drabi mistoqsijiet, ħafna drabi ġiet moment ta' tbatija jew ta' diżappunt, u allura għandi dik il-ġlieda mal-lemma. Ir-relazzjoni tinbena ftit-ftit u kemm hija differenti l-ħajja fejn għandek fiduċja minn ħajja ta' iżolament li tgħix waħdek u tgħix fuq ir-riżorsi tiegħek biss. Hekk waħda jien is-suċċess u l-biża jekk kursa nfalli. U dejjem nilgħab hemmhekk u taqtani mbagħad mir-relazzjonijiet. Meta nikber f'din il-fiduċja, s-sens ta' fiduċja fil-ħajja, s-sens ta' fiduċja f'Alla, li mbagħad tiftaħni għall-possibilità li nafda u nirrelata, hemm dik hija rikkezza fil-ħajja. Hekk l-aħħar ħaġa Ġesu jgħid min jemmen fija jirċievi l-ħajja ta' dejjem. L-ħajja ta' dejjem mhijiex il-ġenna ukoll, jiġifieri Alla ma jrix li l-ħajja tagħna tispiċċa fix-xejn, ma jrix li l-istorja tiegħek dak li ħdimt fil-ħajja jintilef, li għadik ħatibqa l-identità tiegħek, ħatibqa għal dejjem, aħna ma nemmnux fil-reinkarnazzjoni, jiġifieri tintilef xi enerġija x'imkien. Aħna nemmnu fil-qawmin mill-imwied bil-ġisem, jiġifieri l-identità tiegħek, il-persuna tiegħek li tibqa' dik. Imma f'dil ħajja stess tinduna li għandek lil Alla fik. Bil-mod il-mod qed tikber ħajja ta' Alla fik li tinduna li kapaċi tagħmel affarijiet li qatt ma mmaġinajt li tista' tagħmilhom. Ħin minnhom xi taffaċċja problema kbira fil-ħajja u tinduna li rċevejt qawwa biex tibqa' għaddej. Ma kisritekx, tgħid minn fejn ġiet dik il-qawwa. Il-moment fejn irċevejt daqqa qawwija minn għand ħadd ieħor u b'xi mod tinduna bit-taħbid inti u titqatel, imma rċevejt qawwa biex ma tinħakimx minn qrusa, minn negattività, irnexxielek tgħid isma' minn kejja kollox mhu lejjejni biex ma neħilx, biex ma nobotx, u sibt qawwa biex nirbaħ għalik. Kultant terġa' tqum, tgħaddi sena u terġa' xi ħaġa tfakrek, imma ssib dik il-qawwa biex tgħid isma' stenna, ħa ma ħallix twaħħalni. Hekk il-ħajja ta' dejjem li tidħol fik. Li tinduna li Alla qed jaħdem b'mod misterjuż, kieket, qawwi, determinat, li jtik kuraġġ li jtik tama, tħares il-qoddim u tikkontribwixxi. Kien nirringrazzjaw lill-mulejli eħe, jisraqilna xi affarijiet, ma jgħidlek x'ħa takkwista xi ħaġa, ħajlek ħa titlef xi affarijiet xi sigurtajiet, ma biex jgħaddik mis-sigurtà taċ-ċimiterju għall insigurtà tal-imħabba, tal-ħajja, tal-riskju, ta' ħajja mexxija mill-ispirtu tal-Alla. Li ma tiqafx fuq dak li kulħadd qed jagħmel, ma tkun kapaċi tkun kreattiv dak li l-ispirtu tal-Alla joffrilek. Li r-relazzjoni tiegħek tibnihom mhux fuq xi qabilli imma x'inhu l-aħjar. Li l-affarijiet infittixhom mhux skont kemm ħanidher, imma x'inhu l-aħjar għas-soċjetà għall-persuni ta' madwari, għall-ħajti. Mhux skont kif ikoll il-pressure minn għand ħadd ieħor biex nikkonforma, imma x'inhu r-rispett lejn id-dinjità tiegħi, x'inhu r-rispett lejn id-dinjità tat-tfajla tal-ġufni, tas-sħabi tax-xogħol. Naqtitni l-esperjenza ta' persuna li qalet jiena vera dert ikraħ, imma rajt li kienet inġusta kif ħajt qassam l-overtime u tkellim biex l-affarijiet isiru sew. Dawk huma azzjonijiet li ħirġin minn qawwa mhux ta' minnu konformista imma ta' dak li huwa kuraġġuż il-ħajja ta' Alla li taħdem fina. Hekk nintolbu l-mulejli iqawwina, ifejjaqna mill-biżgħat u jagħmilna n-nies mimlijin bil-ħajja eterna, l-ħajja ta' Alla fina.